sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! 2015 trebuie să aducă o Moldovă prosperă, nu cea disperată după pomana statului birocratic, nici cea sufocată de ambițiile unor politicieni. Trebuie să fie anul care va da Moldovei și cetățenilor ei soluții pentru crearea de noi locuri de muncă, anul când guvernanții se vor îngriji de riscul depopulării agresive și îmbătrânirii țării. Cu fiecare an care trece, tot mai multe localități rămân nepopulate dacă cei de la putere nu decid curând soarta acestei națiuni. Ne oprim la bilanțul anului 2014 și perspectivele pentru 2015 la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Ucraina continuă schimbul de prizonieri între armată și separatiștii proruși. Încă de vineri, anunță agenția de știri Uniam, 146 de soldați ucraineni au fost eliberați din cei 150 cât erau planificați inițial. Ultimii ar urma să fie eliberați însă astăzi. Autoritățile ucrainene, pe de altă parte, urmau să elibereze încă pe 26 decembrie 220 de luptători separatiști, dar nu este clar dacă toți au fost puși în libertate. Președintele Petro Poroșenko s-a întâlnit deja cu câțiva din soldații eliberați, în timp ce serviciile de informații ucrainene cred că peste 500 de militari rămân în mâinile separatiștilor. Rusia este pregătită să exporte în Ucraina 1 milion de tone de cărbune la prețul pieții interne, a declarat vicepremierul Dimitru Kozak la Rusia 24. Pentru început ar fi vorba de numai 500.000 de tone, care s-ar adăuga însă la livrările de electricitate din Rusia. Informația despre aceste livrări, dar și despre faptul că vor fi făcute fără a cere plata în avans, au apărut și pe pagina de internet a Ministerului Regiunilor din Ucraina. Numai că purtătoarea de cuvânt a ministerului a declarat că informațiile fuseseră publicate de hacker, argumentând că nu Ministerul Regiunilor se ocupă de importul de energie și a cerut presei să nu mai folosească această informație care ar fi falsă. Știrea despre exportul rus de cărbune și electricitate se mai află însă pe pagina de internet a agenției de știri ucrainene Unian.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17.50.
Coreea de Nord acuză acum Statele Unite că ar fi paralizat parțial accesul țării la internet. Se pare că în ultima săptămână accesul la internet a fost de mai multe ori blocat, motiv pentru care regimul comunist de la Phenian acuză acum Statele Unite. Citez, acest gigant care se comportă precum un mucos, se scrie într-o declarație oficială. Studiourile de film Sony fusese recent ținta unui atac cibernetic masiv înainte de premiera filmului Interviul despre doi jurnaliști americani care ar trebui să-l asasineze pe liderul nord-corean Kim Jong-un. Multe cinematografe au fost intimidate și inițial au refuzat să prezinte filmul. Între timp este însă pe YouTube și se joacă cu casă închisă în multe cinematografe independente din America. Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat vineri noua doctrină militară a țării, care definește drept principal la amenințări la adresa securității Rusiei, extinderea capabilităților militare NATO și instabilitatea regională. Principalele riscuri interne sunt considerate activitățile care ar putea destabiliza Rusia și terorismul. Noua doctrină militară relevă îngrijorarea Kremlinului față de întărirea capacităților ofensive ale NATO direct la frontierele ruse și, citez, măsurile luate pentru instalarea unui sistem global de apărare antirachetă în Europa de Est.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Puterea trece, e prima lecție politică. Important e ce lași în urmă, nu vorbe, ci fapte. Cu toate acestea, 2014 n-a fost altceva decât o fugă a politicienilor după putere. E una din concluziile la care a ajuns Mariana Galben, jurnalistă la agenția de știri Infoprim Neo.
Anul 2014 a fost unul crucial, cum au spus mulți politicieni de la noi și au folosit acest cuvânt atât de des, încât el s-a îmbibat în creierul meu și am văzut acest an ca și unul chiar crucial. M-a marcat cel mai mult rezultatul alegerilor, care a fost unul neașteptat pentru mine. Chiar în acea dimineață, duminică, fiind la Comisia Electorală Centrală, vorbeam cu o colegă din presă care îi spuneam: eu pur și simplu nu cred că socialiștii vor ajunge în Parlament. Ea era convinsă că vor ajunge, vor trece pragul, cel puțin. Seara nu venea, crede, ochilor, când abia se anunțau rezultatele și a doua zi, deja luni, am ajuns la ideea că în Parlament vom avea o alianță pro-europeană, eu speram o alianță slăbuță, dar care va fi, și două opoziții grase, adică socialiștii și comuniștii. Acum nu mai este clar dacă Partidul Comuniștilor va fi în opoziție. Acum nu mai este clar nimic și aceasta mă sperie.
De ce această temere? Pentru că PCRM, care a guvernat 8 ani, ar putea să se regăsească într-o coaliție largă.
Nu mă sperie atât faptul că comuniștii s-ar putea regăsi în coaliție, cât faptul că nu sunt convinsă că această coaliție va fi și că va fi ea atât de pro-europeană cum vreau eu. Faptul că PCRM și-a schimbat vorbește acum despre altceva, e parcă îmbucurător. În același timp vorbea nu de mult despre una și acum vorbește despre alta. Din punctul meu de vedere, rezultatele alegerilor sunt așa cum sunt, deoarece oamenii s-au speriat de reformele lansate. Cred că cei care nu au dat examenele de bacalaureat și nu au ajuns să învețe la drept sau la economie, dar au fost nevoiți să se ducă la armată sau să aleagă o școală profesională, s-au răzbunat așa pe Maia Sandu. Cred că agricultorii care 20 de ani pur și simplu nu au căutat o piață de desfacere și de alternativă, s-au mulțumit cu ceea ce pot exporta în Rusia, s-au răzbunat așa pe cei care au semnat acordul de asociere din cauza căruia Rusia s-a supărat pe noi.
Apropo despre relația cu Rusia, de ce s-au răcit relațiile dintre Chișinău și Moscova? Ce e la mijloc? Ce trebuie să înțeleagă simplu cetățean din această cooperare care a cunoscut mai multe coborâșuri decât urcușuri?
Mie mi s-a creat impresia că e pentru prima dată când Moldova s-a revoltat, dacă putem spune așa, și a făcut ceea ce nu place Kremlinului. Am citit nu demult într-un articol de presă un om simplu care spunea: noi am fost cu rușii, noi am văzut deja ce ei ne pot oferi, trebuie să încercăm și altceva. Și eu sunt de acord cu aceasta. Nu putem să ne mulțumim cu faptul că exportăm doar în Rusia, că suntem servilii Rusiei atâta timp. Nu putem veșnic face ceea ce cere Kremlinul. Trebuie să decidem soarta noastră singuri. Da, moldovenii noștri pleacă la muncă în Rusia, dar ei nu primesc bani degeaba acolo, nu stau câini cu colaci în coadă sau nu au râuri de lapte și cu maluri de miere acolo. Ei muncesc. Rusia, dacă n-ar
mai ales că sunt afectați și ei și de această depreciere a rublei rusești. Dar oricum mulți dintre ei insistă pe ideea că acolo își găsesc fericirea, pentru că bucata de pâine o câștigă în Federația Rusă și e colacul lor de salvare.
Pentru ei e comod, fiindcă ei s-au deprins așa, cu un astfel de stil. Greu au lucrat aici, acolo lucrează tot greu și lor le pare că acolo sunt mai aproape de casă. Limba o cunosc, le este mai ușor decât să te duci în Italia, unde trebuie să înveți limba, încă acolo e ușor, dar să te duci în Marea Britanie sau în Germania, e
mai complicat. Apropo, și sunt niște țări unde totuși trebuie să te integrezi în acele societăți unde domină cu totul și cu totul altă atmosferă, adică legea trebuie să o respecti, să-l respecti pe cel care te-a găzduit să-ți câștigi această bucată de pâine, să nu scuipi cojile de semințe în stradă.
Când în Rusia mita e la putere, poți scăpa foarte ușor dând niște bani. Societatea noastră nu a ajuns la nivelul de a accepta alte valori sau alt stil de viață.
Păi da, își dorește să fie civilizație și aici, modernizare, transformare, prosperitate.
Își doresc cei de la Chișinău, cei care au învățat sau au lucrat un pic în UE. Dacă ne uităm ce e în Chișinău și ce e în sate, parcă ai impresia că sunt două lumi diferite. Și, din păcate, politicienii noștri nu au observat aceasta, nu au încercat să lupte cu această diferență mare dintre ceea ce e la oraș și ceea ce e la sat în Moldova. Eu vreau ca oamenii să înțeleagă, da, noi cumpărăm gazul din Rusia, dar eu pun accent pe cuvântul, noi îl cumpărăm, nu este mai ieftin pentru noi, noi nu suntem datori cu nimic Rusiei și noi trebuie în sfârșit să căpătăm demnitatea noastră de oameni, să nu mai acceptăm să stăm cu capul plecat în fața rușilor, nu sunt ei mai presus decât noi, chiar dacă țara este foarte mare. Trebuie să luăm exemplu de la alte state care încă atunci, în anii 90, sfârșitul anilor 80, au luat soarta lor în mâinile proprii și au ales calea cea bună.
S-a insistat mult pe ideea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, s-a obținut acest regim liberalizat de vize, s-a semnat și ratificat acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ce urmează? Perspectiva europeană e atât de clară astăzi pentru țară?
Din păcate nu e atât de clară cum am vrea noi. Eu sper să obținem statutul de țară candidat așa cum ne promit politicienii, dar până atunci avem mult de muncit. Eu vreau să-mi văd țara, dacă nu integrată în Uniunea Europeană, cel puțin atât de aproape, încât să devenim la fel de bogați precum este Elveția sau Norvegia.
În cele ce urmează încercăm să facem bilanțul anului politic cu sociologul Doru Petruți, directorul IMAS Chișinău. Așadar, să ne referim la câteva fapte pentru un final de an încins.
Obținerea regimului de liberă circulație, fără vize și semnarea acordului. Sunt două realizări incontestabile și sper foarte mult ca următoarea guvernare să continue pe această direcție.
E meritul autorităților de la Chișinău sau e meritul celor de la Bruxelles, demnitarilor de acolo?
Aș acorda pentru aceste două lucruri o notă bună și diplomației de la Chișinău și mai degrabă voinței. Sunt două subiecte pe care politicienii din Republica Moldova au demonstrat timp de câțiva ani că au măcar voință.
Se ducă Moldova pe calea integrării europene, deși foarte multe voci mai sunt cele care spun că țara ar rămâne sfâșiată între cele două poluri, estul și vestul.
Se ducă țara pe traseul pe care, de fapt, l-au promis. Au fost, de fapt, promisiuni făcute cu aproape 5 ani în urmă, care pe parcursul unui mandat s-au conturat.
Deci ați vorbit despre evenimente pozitive, acum înțeleg că insistați mai mult pe cele care au avut un impact negativ.
Nu neapărat negativ, haideți să trecem într-o zonă și mai neutră. În zona asta sociologică-politică aș remarca fenomenul USATI. Este probabil cel mai cercetat fenomen sociologic din Republica Moldova pe parcursul anului 2014, cu un început de la 0,5% în ianuarie și spre 13-14% spre finalul campaniei electorale. Eu l-am înțeles fenomenul ăsta ca o consecință directă a modului în care s-a guvernat.
Deci el a acumulat voturile protestatarilor?
Voturile protestatarilor, o parte considerabilă din voturile PCRM-ului, o parte din populație cu un nivel de educație nu foarte ridicat, sărăcită, foarte dezamăgită, o parte din populație care a așteptat minuni într-un termen foarte scurt. Multă lume s-a mirat de evoluția acestui fenomen, dar el ne-a dat un semnal foarte clar despre o bună parte din electoratul din Republica Moldova, unde cultura politică încă lasă foarte, foarte mult de dorit. E un fenomen important pentru că, dacă analizăm un pic mai în detaliu votul în regiunile etnice, în fiefurile domnului Usati, o să vedem că mare parte din acești votanți, de fapt, s-au regăsit pe 30 noiembrie în rândul votanților PSRM.
Domnule Doru Petruțiu, haideți să vedem ce arată cercetările sociologice. De ce și de cine se tem moldovenii?
Moldovenii cel mai mult s-au temut de ziua de mâine. De ce vor pune pe masa din bucătărie? Din păcate, evoluția pe partea asta n-a fost una pozitivă. Este, dacă nu mă înșel, la treia oară când moldovenii au votat mai degrabă dezamăgiți, mai degrabă evitând un rău și mai mare, aruncându-se iar într-un val de promisiuni pe care foarte greu vor reuși să-l contabilizeze și să-l contorizeze. Am văzut evoluții în percepții extraordinare apropo de temeri. Să nu uităm că în februarie 70% dintre cetățenii Republicii Moldova susțineau ceea ce făcea Federația Rusă în Ucraina. Acum sunt mai puțin de 20%. O evoluție a percepțiilor absolut spectaculoasă. Vedeți, nu numai în dreptul proiectului USATI, dar și contextul regional a contat destul de mult.
Dar războiul se regăsea printre primele temeri ale cetățenilor Republicii Moldova?
El nu se regăsește pentru că modul în care s-a guvernat a pus o presiune extraordinar de mare pe individ, pe problemele gospodăriei. Dacă ne-am uitat pe primele 5 probleme, tot timpul am văzut lucruri de natură economică, în primul rând, și probleme sociale.
Sunt explicabile, din punct de vedere sociologic, aceste probleme pe care le scot în prim plan respondenții?
Sunt probleme normale pentru o societate care trece o perioadă de tranziție.
Are tranziție de 20 de ani, 20 și ceva de ani, domnule Petruți.
Da, cu precizarea că în acești 4-5 ani s-au promis reforme. Ca sociolog, înțeleg după 4 ani de guvernare că cele mai importante reforme, de fapt, nu sunt în educație, medicină, interne și așa mai departe, ci sunt în dreptul clasei politice. Reforma principală de care cred că are nevoie Republica Moldova e în primul rând a clasei politice.
Să înțelegem că reprezentanții clasei politice se tem mai degrabă de implementarea reformelor decât cetățeanul simplu?
Sigur. Lăsați-mă să termin raționamentul până la capăt, da? Pentru că reformarea clasei politice nu o văd posibilă decât prin intermediul justiției. Cred că asta e calea cea mai sănătoasă și calea care va tria și va curăța clasa politică de la Chișinău. Trebuie să ne uităm doar ce se întâmplă în România și să înțelegem că odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, în 1-2 cicluri electorale, justiția începe să funcționeze.
Domnule Petruțe, dar despre nevoia combaterii acestui flagel, care se numește corupția, vorbesc și oamenii simpli și cei care guvernează.
E o poveste fără sfârșit. Deja de atât de multe ori se aude despre justiție, dar pentru a avea justiție trebuie să ai voință politică, iar voința politică trebuie să o aibă politicienii. Republica Moldova, din păcate, a demonstrat că în acești 4 ani nu a reușit, fără suport din afară, nu a reușit să-și însănătoșească clasa politică.
Dar nu există suficientă voință politică de a promova reforma în justiție, de atâta că chiar anumiți reprezentanți ai clasei politice ar putea să ajungă după gratii? Sau care ar fi temerea?
Probabil asta e una dintre temeri și e vorba, nu neapărat, nu știu dacă neapărat anumiți politice ne-ar fi vizați, dar fără îndoială e vorba de unele interese ce țin de business, de lucruri care se transformă în foarte mulți bani, în sfere de influență și atunci, sigur, un cutremur de acest fel, fără îndoială, că ar transforma clasa politică în ce mod? Cred că efectul principal ar fi, în primul rând, desetarea corectă a motivațiilor celor care ajung să facă politică. La tipul ăsta de curățare mă refer mai degrabă decât, da, pe termen scurt, probabil că oamenii ar dori sânge și ar dori să vadă vinovați și așa mai departe. Pe mine, ca sociolog și chiar și ca cetățean, mă interesează ca cei care ajung în politică să aibă motivațiile corecte, pentru că politica așa e că, până la urmă, motivațiile reale ies și cetățenii le înțeleg și votează. Din păcate, ei iau arma asta votului doar o dată la 4 ani.
Dar în ultimul timp, chiar de metare europeni, vorbesc cu text deschis că cei care guvernează Republica Moldova trebuie să fie neapărat persoane integre.
Da. De acord.
E deficit de aceste persoane integre?
Nu cred că este deficit și chiar mă uitam zilele astea de preluarea exemplului din Ucraina, de a găsi resursă umană străină. Nu cred că e cazul de așa ceva. Republica Moldova are suficiente resurse și intelectuale. Dacă vă uitați cel puțin la câțiva miniștri pe CV-urile lor, o să vedeți că ele sunt absolut impresionante. Sunt și miniștri care au reușit să-și facă treaba și îmi permit și o nominalizare, vorba de Maia Sandu. Problema nu e în CV-urile lor și în resursa umană, ci în tipul de proiecție pe care o fac cei care dețin, de fapt, în mod real, puterea. Pentru că dacă ei două,
dar
trei persoane...
Dar în mod real, cine deține puterea?
Cred că sunt cei care au frâiele partidelor aflate la guvernare.
Ceea ce aud de fiecare dată atunci când merg cu microfonul Europei Libere în Moldova profundă de la cei intervievați, că încă o dată mai creditează clasa politică că se va întoarce cu fața la preocupările zilnice ale moldoveanului, că au nevoie și oamenii simpli să vadă modele de politicieni care trăiesc cu grijile și necazurile oamenilor simple. Credeți că e posibil să se întâmple acest lucru, să se intersecteze interesul politicianului cu interesul cetățeanului?
Repede, acest lucru nu cred că este posibil, pentru că cu mai multe ocazii vorbeam de nivelul de educație, de cultură politică al populației. Fix aceeași discuție se poate avea și de despre politicieni, despre nivelul lor de educație, despre nivelul de cultură politică, despre cum se prezintă. Acum putem face o comparație doar în modul în care s-au făcut negocierile cu 4 ani în urmă versus modul cum se fac în acest moment. Dacă dumneavoastră vedeți foarte multe diferențe și o schimbare de paradigmă sau de imagine sau orice fel de schimbare care v-ar da speranțe că lucrurile se îmbunătățesc, chiar v-aș ruga să mi le spuneți și mie.
Doru Pietruțica, ca și sociolog, a găsit răspuns la întrebarea cu cine și de ce a votat moldoveanu?
Am găsit răspunsuri cam pentru fiecare segment de electorat, pentru că votul s-a dispersat, s-a fragmentat și s-a fărâmițat.
Într-o mai societate mult destul de divizată.
Da, s-a fărâmițat și mai mult. Sunt consecințe directe a modului în care principalii lideri politici aleg să facă politică pe parcursul unui ciclu electoral.
Ce speranțe pot lega moldovenii de anul 2015?
Formarea cât mai rapidă a unui guvern care nu va fi deloc păsuit față de alte guvernări, nu va avea acele 100 de zile sau 3 sau 6 luni pentru a produce ceva relevant. Avem un votant dezamăgit, agresat și agresiv, cu foarte multe probleme ce știm că se acutizează, mai ales pe perioada rece a anului. Eu estimez că dacă nu vor fi 2-3 schimbări majore și în termen de imagine și a modului de a comunica cu cetățenii, o să iau vorbele domnului Iohannis de a face o altfel de politică, estimez că în februarie-martie cifrele din sondaje vor fi mai proaste pentru cei aflați la guvernare decât pe perioada anului 2013 și 2014.
Și pe agenda executivului, noului executiv și a legislativului, ce subiecte trebuie să
aici
se regăsească?
Lucrurile sunt extraordinar de simple. Se ia acordul de asociere și se face din el program de guvernare.
Bine, dar sunt actori politici care cer denunțarea acestui acord de asociere pe care l-a semnat și ratificat Republica Moldova.
Acei actori politici, să sperăm că vor juca rolul în sfârșit a unei opoziții constructive și va fi o notă bună și o notă în plus pentru democrația din Republica Moldova, pentru că în acești 4 ani un lucru care a lipsit a fost chiar opoziția.
Cetățenii Republicii Moldova cer relație bună și cooperare cu Federația Rusă. Cum ar trebui să evolueze această cooperare moldo-rusă pe viitor?
Până la ce cer cetățenii, ei ar trebui făcuți să înțeleagă natura relațiilor Republica Moldova, Uniunea Europeană, Republica Moldova, Federația Rusă.
Păi ei merg pe drumuri europene, dar zic mai bine ar fi ca Moldova să adere la Uniunea Vamală.
Și vă spun, dacă vă uitați pe modul în care s-a votat în localități prin care trec drumuri finanțate din bani europeni sau din bani americani, și o să vedeți că o parte considerabilă dintre ei au votat cu partide de stânga care vor în Uniunea Vamală.
Și cum explicați acest paradox?
Nu e niciun paradox. Oamenii au nevoie de informații, oamenii trebuie educați și toate mecanismele astea sociale e greu pentru o putere politică să le facă pe înțelesul oamenilor, dar e singura cale. Pentru că altfel oamenii dintr-o perioadă de tranziție și de reforme percep doar costurile și doar sancționează pe cei aflați la guvernare fără să vadă avantajele care, e drept, nu vin foarte repede. Dar chiar și schimbările majore care au fost, mai ales la capitolul drumuri naționale, trebuie arătate și în timp vor vedea că pe acele drumuri circulă oameni de afaceri care deschid mici întreprinderi, care fac locuri de muncă.
Dar nu în unele localități cuvântul europenizare a ajuns să fie banal.
A ajuns să fie nu numai banal și neînțeles și, din păcate, am avut campanie asta de informare venită după 4 ani, după ce guvernul practic a încercat să construiască ideea europeană.
Dar câți ani ar trebui să explici unui cetățean ce înseamnă europenizare, avantaje de pe urma apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană pentru agricultură, pentru educație, pentru sănătate, pentru infrastructură, per total?
Vă spun cât. O generație. Asta înseamnă 20-25 de ani în care trebuie să muncim și să explicăm și celor din jurul nostru, pentru că schimbările astea, dacă vă uitați și la procentele de la aceste alegeri în comparație cu celelalte, o să vedeți că dacă împărțiți lucrurile între stânga și dreapta, până la urmă schimbările nu sunt atât de mari.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
absolvit liceul Nicolae Iorga din Chișinău, iar în prezent este student în anul 2 la Facultatea de Psihologie, Universitatea Lumière din Lyon, Franța. Face voluntariat și speră să se întoarcă în Moldova pentru a fi un bun psiholog. Olga Gerasim este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, undeva prin a treia fază a somnului, se aude alarmă, iar pisoiul are grijă să-mi amintească că deja e dimineață și el vrea să pape. Odată ajuns la bucătărie, am hotărât să pregătesc eu micul dejun, ținând cont de faptul că Mihaela, sora mea, l-a pregătit întregul weekend, în timp ce eu luptam cu răceala. După amiază am făcut ordine, cumpărături, am fost la croitorie și tot așa. Ah, da, m-am întâlnit cu spiritul și moșului pentru a-i ajuta să aleagă cadouri. Am trecut pe la oficiul poștal. Eu încă nu am înțeles de ce la oficiul poștal se formează o coadă pentru toate ghișeile. De ce nu poate fi ordine pentru fiecare ghișeu în funcție de cerințele pe care le au oamenii? Atunci nu s-ar mai isca conflicte între ei și poate și lucrătorii de acolo vor fi mai amabili. Seara a fost minunată. De mult vreau să ajung la un concert al Chișinău Youth Orchestra și în sfârșit am ajuns. Împreună cu Mihaela și alți doi prieteni ne-am delectat cu muzică extraordinară. Am fost cuprinsă de emoții pe care doar muzica bună ți le poate oferi. Seara s-a încheiat cu un pahar de vin de la tata și minunatul Louis Armstrong. Marți. Olguțică, trezește-te, Lele a făcut griș. Da, în această dimineață aceasta a fost alarma mea. După multe încercări de a mă trezi, am ajuns la bucătărie, am apăsat butonul play și Sting a început să cânte. Iar noi am luat micul dejun. Grișul chiar a fost foarte bun. Lele a plecat la serviciu, iar eu m-am apucat la sfârșitul dimineții de Freud. Trois essais sur la théorie sexuelle este cartea în care Freud plasează termenul sexual în centrul tuturor activităților psihice a ființei umane, dar și cartea care a stârnit multe controverse în anii 1900. După amiază m-am văzut cu o fostă colegă de clasă și prietenă, împreună cu care am depănat amintiri, am povestit și am râs cu poftă. Ne simțeam de parcă eram încă la liceu, dar timpul are grijă să-ți aduc aminte că nu este chiar așa. Anul acesta m-am gândit că un frumos cadou de Crăciun pentru o bună prietenă ar fi o invitație la un concert de colinde. Așa că seara am savurat colinde, iar post-eveniment, discuții mult așteptate. Miercuri. Miercuri a fost o zi tare plină. Dimineața, în timp ce mă îndreptam spre bucătărie, mi-a atras atenția ceva neobișnuit. Bradul era pe o parte, jucăriile erau pe jos și am înțeles. Chisea, motanul, a ajuns tot și în vârf. Deci dimineața, după micul dejun, Chisea a stat la balcon, iar ea a mai aranjat odată pomul nostru de Crăciun însoțită de muzică bună de sărbători. După ce am terminat de așezat fundițele pe brad, am avut o misiune imposibilă de la început, care s-a dovedit a fi posibilă până la urmă. Misiunea de a pregăti recituri pentru masa de Crăciun. Mie îmi place să gătesc, dar mai mult prăjiturele, muffinsuri, iar răciturile au fost o primă încercare. Desigur, cu consilierea Mihaelei și a mamei am reușit să duc la bun sfârșit și parcă invitații noștri au zis că a fost gustos. Sper că nu doar din politețe. Mai târziu au urmat ceea ce mie îmi place de mult și foarte tare. Împachetatul cadourilor și aranjarea mesei. În timp ce ultima fundiță era prinsă de tacâmuri, am primit un mesaj de la sora mai mare, Eugenia, care anul acesta a plecat în vacanță de Crăciun. Chiar dacă ea împreună cu familia a fost plecată anul acesta, gândurile noastre au fost la ei și în loc de dor, în suflet s-a instalat o armonie și gânduri frumoase. Oaspeții s-au adunat, am povestit, am gustat din bunătățurile fiecăruia, am despachetat cadourile și am avut parte de o seară frumoasă. Motanul s-a bucurat și el deoarece avusese parte și el de un mic cadou. Joi. A trecut Moș Crăciun. Da, noi am fost cu minți anul acesta. În sfârșit, cărțile mele poștale vor avea o cutie frumoasă în care să se păstreze peste ani și ani, iar cărțile lui Agatha Christie abia așteaptă să fie răsfoite. După despachetatul cadourilor, am mai împachetat câte ceva și m-am pornit cu colindatul. Mai întâi am trecut pe la o prietenă dragă, Daniela, care m-a tot așteptat de când am venit. Și așa cum ea a fost cu minte, trebuia să merg să las cadoul de la Moș. Dar și trebuia să mă încarc de energie pozitivă de la ea și familia ei pentru următoarea perioadă. Iar mai târziu pe la o altă prietenă, Ana. Mie întotdeauna mi-a plăcut să merg la ea, pentru că oricând mă simt ca acasă. La ea acasă nu poți să nu mai vii dacă ai fost odată și ai întâlnit pe părinții ei. De Crăciun, oamenii minunați sunt cel mai frumos cadou. Întotdeauna. Vineri. Astăzi este ziua fratelui nostru. Badea, la mulți ani! Weekendul se anunță foarte frumos, cu două aniversări și câteva kilograme de dor adunate în timp, cu monopole împreună cu nepuțelele, părinții, pomul de Crăciun și, sper eu, și cu zăpadă. Măcar pe la Norțăningă, dacă Chișinăul a rămas încă sub domnia toamnei. Începutul serii a fost dedicat bagajului, cumpărăturilor și cadourilor, dar nu înainte de a reuși să-mi transmit cărțuliile pe care le-a lăsat domnul Crăciun pentru copilașii de la orfelinat. Din păcate, anul acesta nu reușesc să ajung la ei pentru a petrece o zi plină de activități și mici bucurii, dar spiridușul Nicu, un prieten care le reușește pe toate, va merge și va face ziua copiilor mai frumoasă, pentru că nu trebuie să uităm de Crăciun să fim mai buni. Și nu doar. Bunătatea este în fiecare din noi, doar că are nevoie de un mic impuls. Sărbători fericite tuturor și bucurați-vă de clipele frumoase alături de cei dragi!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.